เรื่องที่เราอยากจะมาคุยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้เป็นเรื่องที่ติดในอันดับที่3นะคะแล้วก็ทำรายได้ดีทีเดียวกว่า30ล้านดอลลาร์สำหรับการเปิดฉายในสุดสัปดาห์แรกดาราหน้าใหม่ไม่ค่อยจะมีใครรู้จักนะคะคนที่อยู่นอกวงการในนครนิวยอร์กต้องว่าอย่างนั้นเลยนะคะผู้ที่เขียนบทและแสดงนำเอมี่ชูเมอร์เขาเป็นดาราตลกทางทีวีนะคะแล้วก็แสดงตามสถานที่ต่างๆแต่ครั้งนี้รู้สึกก็จะเป็นหนังที่เขาเขียนบทเองแล้วก็แสดงนำเองอย่างเต็มที
่แล้วก็ประสบความสำเร็จค่อนข้างจะเรียกว่าโครมครามได้สำหรับความใหม่สดของเธอ
ใช่ค่ะมีเกรดนิดนึงจอห์นสจ๊วตเนี่ยปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่เขาจะออกรายการทีวี The Daily Show นะคะแล้วเมื่อจอห์นสจ๊วตประกาศว่าเขาจะเลิกทำรายการทีวีเพราะเขาอยากทำอย่างอื่นบริษัทโทรทัศน์ที่เป็นผู้สนับสนุนรายการเนี่ยติดต่อเอมี่ชูเมอร์จะให้เอมี่ชูเมอร์เนี่ยมารับทำรายการต่อนะคะในสล็อตที่จอห์นสจ๊วต
ไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้แต่ว่าความสำเร็จของภาพยนตร์เรื่องนี้น่าจะเป็นบันไดที่ทำให้เธออาจจะประสบความสำเร็จถ้าทำอะไรเป็นระดับแบบจอห์นสจ๊วตได
้คิดว่าทำได้แน่ๆ นะคะเอมี่ชูเมอร์ในเริ่มต้นมาจากการที่เขาเรียกว่าเป็นสแตนด์อัพคอมเมดี้คือเป็นตลกที่ไปออกร้านกาแฟหรือว่าไปออกโรงละคร
เขาเร
ีย
กแบบเดี่ยวไมโครโฟน
ใช่เดี่ยวนะคะแล้วก็เป็นคนที่มี ไอเดียมีความคิดหลายอย่างทีเดียว
ผมไปดูเรื่องนี้เป็นช่วงเย็นของวันธรรมดาแต่โรงแน่นเลยคุณนิตยาแล้วคนที่สังเกตคนที่ไปชมเนี่ยเป็นวัยทำงานกลางๆถึงเด็กนิดนึง
ค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปคุยกันเรื่องนี้เราฟังคลิปสักนิดนึงจากเรื่องนี้นะคะ
Good morning
Oh Amy What happened to church let out early
I like Tom's sweater. Does he teach computer in a church basement? Don't get all threatened just because you don't understand the concept of marriage. You dress him like that so nobody else wants to have sex with him? That's cool.
เรื่องนี้นะคะพี่น้องสองคนอายุอาจจะสัก 7-8 ขวบคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเล็กกว่านะคะเปิดฉากขึ้นมารับฟังคำอธิบายของพ่อนะคะที่กำลังจะทิ้งแม่ไปบอกว่าชีวิตคู่ที่สามีคนเดียวภรรยาคนเดียวเนี่ยไม่ตรงกับความเป็นจริง
และพ่อบอกให้ท่องคำนี
้
หลายครั้ง
นะคะเพราะนั่นเป็นเปิดฉากนะคะแล้วพอต่อมาเนี่ยเราก็ได้เห็นเอมี่นะคะลูกสาวคนโตเนี่ยทำงานแหละเป็นสาวเต็มที่นะคะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบที่พ่อสอนเอาไว้เลยคือไม่คิดจะลงเอยกับใครนะคะสนุกไปเรื่อย
ๆแล้วก็ทำเธอทำงานนิตยสารผู้ชายด้วย
นะคะ
เพราะฉะนั้นเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องการให้เคล็ดลับนู่นนี่นั่นแต่เนื้อหาสำคัญของเรื่องนี้เนี่ยคือเซ็กส
์คือเสมือนกับว่ามุ่งเน้นไปในเรื่องนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ย
จริงๆแล้วมากกว่านั้น
มากกว่านั้นนะคะมีความลึกซึ้งมากกว่านั้นเป็นห่วงอยู่อย่างเดียวนะคะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่คิดว่าจะไปฉายที่ประเทศไทย
หรือฉายก็อาจจะถูกตัดเยอะ
อาจจะถูกตัดเยอะแต่ว่าถ้าใครมีโอกาสไปต่างประเทศนะคะแล้วเห็นหนังเรื่อง Train Wreck เนี่ยขอสนับสนุนว่าให้ลองเข้าไปดูนะคะ
ครับ
เพราะว่าในหนังเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกนะคะระหว่างพี่กับน้องนะคะที่เติบโตมาด้วยกันนะคะแล้วก็ของผู้หญิงกับผู้ชายนะคะผู้หญิงที่โตขึ้นมาดูเสมือนว่าเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็สนุกสนานคิดว่าชีวิตของตัวลักษณะชีวิตของตัวเนี่ยดีแล้วนะคะแต่เสร็จแล้วพอมาเจอคนที่เขาเรียกว่าอะไรปิ๊งกันจริงๆใช่ไหมคะ นะคะเกิดความกลัวเกิดความไม่ไว้วางใจตัวเองไม่มั่นใจในตัวเองพอนะคะแล้วก็ดิฉันคิดว่าเป็นเมื่อกี้นี้คุณรัตพลบอกว่าเป็นอะไรเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ของคนสมัยนี้ใช่หรือเปล่า
ใช่เพราะว่าเขาพยายามที่จะพูดถึงความสัมพันธ์ของคนในยุคนี้ว่าเป็นยังไงในยุคที่มีสื่อต่างๆเดทติ้งเว็บไซต์แอปพลิเคชันอะไรมากมายการคบคนเนี่ยมันเร็วมาก ทำให้คนดูถูกใจผมว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้สะท้อนชีวิตตัวเองในบางมุมกับอีกอันหนึ่งคือเรื่องมุกตลกที่เขานำเรื่องที่ถ้าพูดปกติแล้วจะรู้สึกเป็นเรื่องไม่ค่อยฟังดูไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่หรือว่ารู้สึกคนไม่ comfortable ที่จะไม่สบายใจถ้าพูดเรื่องนี้เพราะอายแต่ว่าเขากล้าและทำมาเป็นมุก
ใช่นะคะอยากจะเรียกว่าเนี่ยเป็นหนังรักตลกยุค IT
ยุค IT
นะคะโอเคค่ะขอบคุณมากคุณรัฐพล